Гиплер Азатлык радиосы. Акшамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 4 май, хеттәнең чаршәмбе көне. Хәбәрләр гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гөдәр Худайбердиева алып барырмын. Шунка программамызда Малайзияның Украина территориясында кылыну сары бойынча дерне үечерген ачык чемгет барлыкчылар топуры геолог сучарның ортетин бу ракета АТЖ тарапынан урландыгы барада кыйный тезе келди.
MH-17 сары 2014 елның 17 июлында ортетин Курсктагы учарга каршы 53-нче ракета бригадасының бу 330 кызымлы ракета АТЖ тарапынан урулды.
Түркменстанның авада сыяхат зоологуна 1 майдан башлап хутуусу улоглорун кирдилмегине кадаганчылык кирди.
Yolcuları bu heyetimizdeki taksilerin havada epidip gülmeyeceklerini aydiyen profesörü yiyemden başlanmıyor.
Türkmenistan'da 2017 yılın Asya oyunlarını çenli 500 günlük atlı yürüyüş başlanıyor.
Bir 500 günler ne mi çeker bir yurt içinde aylak bu canavarları? Ova'dan ova, velayetten velayete 500 günler halkın öz aladasından kıyınçılığından ünsünü soğuma uçuyor.
Şun biz bu белеке темаларды җикмәҗек турып кечәрбез. Программабызның этасы бөлегенә башламадан озан тәҗрибәләр белән таныш булың. Ортетның Горынлык министры Сергей Шойгу 2016 елның аягында юрдың күн батарында ва күн ортасында 3 саны тәде кошын бөлүмүнүн yerleştirilecektigini ва мунун НАТОнун күчлөрүнүн ортетин серкетлерине якын yerleştirilmegine жоогаптыгын 4 майда айтты. Ortiyadın harbiyeleri itiyade harbi bölümlerin görüldüleceği var adı ilkinci edek yanvar ayında mealim ediptiler. Şoygu'nun çıkışının önü tirasında Birleşen Ştatların korunmak sekretari Ash Carter, Ortiyeti soğuk kuruş dövrüne tarap iyide gaitmazlığa ündepti ve agresiv hareketlerin NATO'nun yokur tayarlık derecesine iteriyenliğini belledi. Carter, NATO'nun Evropa'daki itiyade yol başlasının bellenmeği boyunca Germanya'da geçirilen davar adı eden çıkışında, Ortiyadın günü oğur Ukrayna koşuluşmak 2014 yılda Kriman neks etmek ve Balti devletlerine hayvat atmak yali hareketlerini billep geçti. Malayziyanın Ukrayna teritoriyasında yıkılan uçarı boyunca derine geçiriyen açık cemiyet bağırlıkçılar topori MH-17 yolakçı uçarının ortiyatın bu raketa atıcısı tarafından urlanlığı varadaki netice geldi. Britanya'nın kararsa derine uçular topori olan Bellingcat tarafından 3. mayda çavirilen hatavat taydılmağına göre MH-17 uçarı 2014 yılın 17. yılında ortiyatın Курскдагы учарга каршы 53-нче ракета бригадасының БУК 332 кысымлы ракета АТЖ тарафыннан урылып тора. Президент Владимир Путиннең сөзчесе Дмитрий Песков өзенең Беллинкат дерневенең нәтиҗәләренә игътибарлыдыгын барлыгын сәбәбе өзендә рус ярагларының билгеленен санларын үркөдән һичбер анык мәгълүматын юктыгын әйтте. Песков БУК 332 махсус җикмәҗек мәгълүматларын Горынлык министрлыгының экспертләренә алада куйган mesele digin aytti. 2014 yılın 17. yolunda helakçılığı uçuran Malayziyanın MH-17 yolakçı uçurunda 283 yolakçı ve 15 ekipaj ağzatı vardı. Qazaqstanın Günbatar Oral şəhərində onlar çadım 4-cü mayda köçə çıxıb hökumətin iyuldan başlayıb dövlət iyiçiliğindəki yerləri auksiyon arqılı xüsusi iyiçiliğə bermək baradakı qararına protest bildirdilər. Polisiya Oral şəhərinin mərkəzi meydançasında demonstrantların cəmlənən yerinin daşını qavadılar. Şəhərin administrasiyası protestçiləri darğamağı ündədi, amma adamların sani köpöldü. Muna dərək protestçiləri genel həkim Altay Kolginov bilən duşuqı soradılar və resmilər yerin satılmazlığını vaadi vermeğe mecbur ettiler. Yerin hususulaştırılmağına karşı protestler 24 aprilden beri Atırau, Aktobe, Kızılorda, Janozen ve Semey şehirlerinde geçirilen protestçiler yer bölüklerinin korrupsiyon yolları arkalı dışarı yurtlulara satılmağından huvatirlen yarlar. Kazakistan'ın başprokuroru Jaki Pasanov hususulaştırmak varada kalp mağlumat yayratmağın cinayetliğini duydurdu. Беларусьнең оппозицион халык фронтының лидеры Алексей Янукевич Ортетин президенты Владимир Путина тарафтар моторлы топоры экстремист курама хөкмендә кадаган итмәге баш прокурордан талап итте. Оппозицион хәрәкәт гыйҗа гуртлары диелеп атландырылган топорның лидеры Александр Залдостановның 30 апрельдә Беларусьта булган вакытында Беларусь Ортеттер дигәндәгенә үнсе чәккәр. Янукевич бу бәянаманың Беларусьнең карашсызлыгын рет итмәк буенча бик канунчылык дип атландырды. Беларусьң оппозиция лидері Орсетли Моторли топорын керекетлеріне Беларусьа қаршы гибрид ұрышы таярлық хөкмінде сир әділмегіне. Үндеді Бірлешен Штатлары гейджі ғуыртлары топордың ағдаларының Украинада Орсетші сепаратистлері ачық олды білдірмегі себәплі олары қаршы санкциялары ерізді. Пәкістанның транспорт компаниясының 5 саны мусульман ешкәрі дейін әділ етірмек тайпланып суды чекілді. Буяғды сик дейіншісінің олырын жеделің үстінде өз селесіні масқараланлығыны айдып еден шикаяты себәп болыптыр. Мунихар Паул Синг 1 майда Файзалабаттың Мултаны варен автобуста дүрен яқалашықтың соң полиция үзленді. Синг өз селесіні ешкәрлерден бірінің алып ерезіңанлығыны өмінің сиклерін дейіні дәплерінде масқараламақлығы денелиянлығын айтты. Хорматлы радио дүңлейджелері сіз күнің кәбір тәдіріклері білен таныш. Шолдуңыз.